มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อวานนี้ได้อ่านและศึกษาในพระธรรมกาลาเตียครับมาพูดกันถึงเรื่องผลของพระวิญญาณเรามาดูกันต่อพระธรรมกาลาเตียบทที่5ข้อ22ถึง23ผลของพระวิญญาณฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความปราปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยคำว่าไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยและก็ไม่มีธรรมบัญญัติทำให้เกิดขึ้นมาด้วยพูดง่ายๆคือเรื่องผลของพระวิญญาณนั้นพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของคริสเตียนน่ะถ้าติดสนิทถ้าเราติดสนิทกับพระองค์นะครับเราก็จะมีผลออกมาไม่ใช่อยู่ที่เราทำด้วยความพยายามด้วยตัวของเราเองไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรทำอะไรในสิ่งดีนะเราควรนะครับแต่ในที่นี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วผลของพระวิญญาณจากพระเจ้านั้นเกิดขึ้นมาจากการติดสนิทนะครับเรามาดูผลของพระวิญญาณจะเห็นถึงลักษณะของคริสเตียนมีผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์คนหนึ่งชื่อว่าดร.จิมแม็กกินซีได้บอกว่าผมไม่ได้เป็นคนตัดสินคุณแต่ผมเป็นผู้ดูแลต้นไม้และมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบผลที่คุณผลิตได้พูดง่ายๆนะครับคือเราสามารถมองดูชีวิตของคริสเตียนว่าคนนั้นมีผลของพระวิญญาณของพระเจ้าได้แต่ไม่สามารถตัดสินเขาได้แต่ดูที่ผลคือการแสดงออกในชีวิตประจำวันนะครับคำถามคือว่าเราผลิตผลในชีวิตได้เองหรือไม่ผมยกตัวอย่างอย่างความรักเนี่ยครับความรักอยู่ในใจเราและความรักสำหรับพี่น้องคริสเตียนเนี่ยเราก็พูดกันมาพูดกันแล้วก็เน้นตรงนี้กันมากนะครับถ้ามีความบาปอยู่ในความคิดของเราเราก็จะไม่รู้จักความรักที่แท้จริงไม่รู้จักความรักที่แท้จริงนะครับผมเน้นไม่ใช่ความรักอย่างอื่นความรักที่แท้จริงพูดถึงเรื่องนี้ครับคนมากมายเนี่ยรู้เรื่องเพศดีเพศสัมพันธ์รู้ลึกซึ้งครับทั้งที่ไม่ได้เรียนมาโดยตรงแต่รู้เพราะว่าสนใจแต่ว่าเขาเหล่านั้นก็ไม่รู้จักความรักรู้แต่เรื่องเพศแต่ไม่รู้จักความรักครับพระเจ้าประทานความรักนี้ความรักที่แท้จริงเนี่ยให้กับคริสเตียนนะครับในกรณีสามีภรรยาสามีก็รักภรรยาและพระเจ้าก็ประทานความรักซึ่งเป็นผลของพระวิญญาณให้กับภรรยาเพื่อจะรักสามีได้ดูนะครับดูตัวอย่างคือนักเทศน์คนหนึ่งก็เป็นคนที่เอาจริงเอาจังนะครับคือผิดก็ว่าผิดเลยล่ะถูกก็ว่าถูกไม่ประนีประนอมเป็นคนที่เรียกว่าปากกับใจตรงกันแล้วก็พูดตรงๆเห็นอะไรไม่ถูกต้องก็พูดเลยไปขอแต่งงานกับแฟนนะครับคือคบกับแฟนแล้วจะขอแต่งงานนักเทศน์คนนี้ก็บอกว่าเนี่ยผมเป็นนักเทศน์ที่พูดตรงไปตรงมาการพูดตรงไปตรงมาของผมก็อาจจะมีปัญหาในวันหนึ่งข้างหน้าผมอาจจะตกงานก็ได้เพราะว่าไปพูดในโบสถ์แล้วโบสถ์หรือผู้นำในโบสถ์เขาไม่ชอบผมก็ได้นะครับอาจจะตกงานนี่แหละผมขอคุณแต่งงานผมอนาคตผมจะเป็นอย่างนี้ฝ่ายแฟนนะครับผู้ชายมาขอแต่งงานแล้วพูดอย่างนี้ครับบอกว่ายังไงบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าคุณพูดตรงไปตรงมาในสิ่งที่ถูกต้องแล้วต้องประสบเคราะห์นะครับตกงานไปอยู่ข้างถนนเดินไม่ได้อยู่ในออฟฟิศในสำนักงานหรือว่าในคริสตจักรนะครับถ้าอย่างนั้นฉันก็จะคอยตีกลองเชียร์คุณเวลาที่คุณอยู่บนถนนนี่คือตัวอย่างนะครับของผลของความรักที่พระเจ้าประทานให้ครับความปราบปลื้มใจก็เป็นผลของพระวิญญาณนะครับความปราบปลื้มใจเป็นผลของการที่พระคริสต์ประทานให้ในชีวิตของเราพระคริสต์มาเพื่อเราจะมีความปราปลื้มใจผมเองก็อยากจะให้พี่น้องคริสเตียนนะครับมีความปราปลื้มใจคือร่าเริงเบิกบานเมื่อไปโบสถ์พูดถึงเรื่องนี้ความสนุกในสังคมนี่เขาก็มีเรื่องนี้เหมือนกันธุรกิจบันเทิงก็มีการโฆษณาชั่วโมงแห่งความสุขภาษาอังกฤษเรียกว่า Happy Hourบางแห่งนี้บอกว่าวันพุธผู้หญิงเข้าฟรีในเทคในบาร์ ก็มีการจัดอย่างนี้ครับคือมาสนุกจะดื่มจะกินจะเต้นวัยรุ่นเขาเรียกว่าดิ้นนะครับเต็มที่เพื่อจะมีความสุขมันก็มีความสุขความพึงพอใจครับแต่ไม่ใช่ความปราบปลื้มใจอาจารย์ยอนได้บอกไว้ในพระธรรม1ยอนบทที่1ข้อ4ครับและเราเขียนข้อความเหล่านี้เพื่อความปราบปลื้มยินดีของเราจะเต็มเปี่ยมสิ่งเหล่านี้เขียนไว้เพื่อเราผู้เป็นคริสเตียนจะมีความปราบปลื้มในชีวิตนะครับอยู่กับเราเรื่อยไม่ต้องไปหาทางอื่นที่เขาเรียกว่าอบายมุขอยู่ในชีวิตของเรานะครับคือไม่ต้องไปหาที่อื่นมันอยู่ในตัวเราและผมก็หวังว่าพี่น้องคริสเตียนนะครับจะเป็นอย่างนี้ในฐานะที่ท่านเป็นคริสเตียนครับผลแห่งพระวิญญาณประการที่3คือสันติสุขนี้คือสันติสุขของพระเจ้าสันติสุขของพระเจ้านะครับพระคริสต์สามารถที่จะให้ความสุขลึกๆที่เรียกว่าสันติสุขได้ในพระธรรมโรมบทที่5ข้อ1เหตุฉะนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขในพระเจ้ายังมีผลแห่งพระวิญญาณประการอื่นๆนะอดกลั้นใจมีความอดกลั้นใจมีความอดทนตรงนี้คือการเก็บอารมณ์เราเก็บอารมณ์ไว้ได้หรือไม่ควบคุมได้หรือไม่นี่คือสิ่งที่เราต้องได้รับความช่วยเหลือถ้าท่านเป็นคนอารมณ์ร้อนเป็นบุคลิกของท่านนะครับผลของพระวิญญาณในข้อนี้ก็สำคัญน่าจะมีผลออกมาเยอะๆคืออดกลั้นใจอดทนเก็บอารมณ์ได้ไม่อย่างนั้นครับระเบิดอารมณ์บ่อยๆนี่เครียดกันน่าดูครับเครียดกันบ่อยโดยที่ไม่จำเป็นก็ขอพระเจ้าให้ท่านโดยเฉพาะท่านที่อารมณ์ร้อนนะครับมีผลของพระวิญญาณข้อนี้ครับก็มีอะไรอีกผลของความสุภาพอ่อนน้อมสุภาพอ่อนน้อมก็คือความสุภาพหมายถึงสุภาพแต่หนักแน่นมั่นคงไม่ใช่สุภาพแบบเหยาะแยะอ่อนแอหน่อมแน้มความสัตย์ซื่อก็รวมอยู่ในรายการผลของพระวิญญาณด้วยครับสัตย์ซื่อนี่ก็หมายถึงเข้าใจความหมายนะครับสัตย์ซื่อซื่อสัตย์คริสเตียนนี่ต้องสัตย์ซื่อกับสัตย์ซื่อกับใครบ้างสัตย์ซื่อกับพระเจ้าถ้าแต่งงานกันแล้วครับก็สัตย์ซื่อกับคู่ชีวิตของตนถ้าเป็นลูกจ้างนะครับเป็นพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่ทำงานในบริษัทในสำนักงานนะครับก็ต้องสัตย์ซื่อต่อความรับผิดชอบต่องานต่อเพื่อนร่วมงานต่อหัวหน้าต่อนายจ้างถ้าเป็นสมาชิกของคริสตจักรก็ต้องสัตย์ซื่อต่อคริสตจักรพูดง่ายๆนะครับคริสตชนเนี่ยควรจะมีความสัตย์ซื่อหรือว่าซื่อสัตย์ในทุกที่ที่ไปในทุกสิ่งที่ทำความสุภาพอ่อนน้อมอย่างที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้ครับไม่ได้หมายถึงความอ่อนแอมี2บุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดีกับเราในเรื่องนี้ครับคนแรกคือโมเสสและท่านที่2คือพระคริสต์หลายคนอาจไม่คิดว่าโมเสสเป็นคนสุภาพตอนที่เขาลงมาจากภูเขาซีนายคือได้พระบัญญัติ10ประการจากพระเจ้านะครับเป็นแผ่นจารึกบัญญัติ10ประการ2แผ่นขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็ลงมาครับเห็นชาวอิสราเอลจำนวนมากนะครับกำลังเต้นร้องรำทำเพลงเพื่อจะนมัสการกราบไหว้รูปวัวทองคำนะครับโมเสสก็อารมณ์เสียนะแม้บัญญัติที่ได้มาใหม่ๆก็ทุ่มทิ้งซะเลยหลายคนบอกว่าไม่ใช่สุภาพเนี่ยเหตุการณ์ตอนนี้ก็ปรากฏในพระธรรมอพยพบทที่32จริงๆแล้วเขาเป็นคนสุภาพแต่หนักแน่นมั่นคงอีกท่านหนึ่งครับคือพระคริสต์อ่อนสุภาพหรือไม่หลายคนก็สงสัยคือตอนที่พระองค์เข้ามาในพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มนะตอนนั้นผู้นำทางศาสนาก็มีธุรกิจรับเปลี่ยนนะรับแลกเงินพระองค์ก็เห็นเอทำธุรกิจในโบสถ์ของพระเจ้าไม่สมควรเรื่องพระเจ้ากับเรื่องธุรกิจเอามาปนกันไม่ได้ผมก็ส่งคว่ำโต๊ะของคนแลกเงินในพระวิหารที่เยรูซาเล็มนะครับคนก็บอกว่าเอ๊ะอย่างนี้ไม่สุภาพนะคว่ำโต๊ะทำลายข้าวของครับไม่ใช่ครับความสุภาพอ่อนน้อมไม่ได้เป็นความอ่อนแอแต่หมายถึงการกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าคือการที่เรากระทำให้ตรงกับพระประสงค์ของพระเจ้าและสุดท้ายเรื่องผลของพระวิญญาณนะครับคือการรู้จักบังคับตนตรงนี้ครับคือการควบคุมตัวเองการควบคุมตัวเองเรื่องการควบคุมตัวเองนี่เป็นปัญหาของคริสเตียนเป็นปัญหาของคนในทุกวันนี้กับการควบคุมตัวเองเพราะว่ามีสิ่งยั่วยุ ทำให้เราปล่อยตัวปล่อยใจได้ง่ายครับถ้ามีผลของพระวิญญาณคือการบังคับตนนี้ก็จะดีข้อ24ครับผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ได้เอาเนื้อหนังกับความอยากและตัณหาของเนื้อหนังตรึงไว้ที่กางเขนแล้วมีคำถามครับคือตอนไหนเมื่อไหร่ที่เนื้อหนังจะถูกตรึงที่กางเขนคำตอบก็คือว่าเมื่อพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อชำระความผิดความบาปของมนุษย์นั่นแหละครับพระธรรมโรมบทที่6ข้อ13บอกว่าอย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาปให้เป็นเครื่องใช้ในการอธรรมแต่จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าเหมือนหนึ่งคนที่เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วแต่จงให้อวัยวะเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้าพูดง่ายๆครับจะคิดจะทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้เป็นที่ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้าพระธรรมโคโลสีบทที่3ข้อ2ก็บอกว่าเพราะว่าท่านได้ตายแล้วและชีวิตของท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้าคาลาเทียบทที่2ข้อ20ก็บอกว่าข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าโคโลสีบทที่3ข้อ3คาลาเทียบทที่2ข้อ20 2ข้อนี้มีใจความว่าเมื่อพระคริสต์ถูกตรึงที่ไม้กางเขนครับเราซึ่งเป็นผู้เชื่อก็ได้ถูกตรึงความผิดความบาปนะครับไว้กับพระองค์ด้วยตอนนี้เราก็มีชีวิตร่วมกับพระองค์และชัยชนะเหนือบาปเราก็ได้รับไม่ใช่มาจากการพยายามของเราเองนะครับแต่เราได้มาคือชนะบาปมาจากการยอมสละพระชนชีพของพระคริสต์แก่เราข้อต่อไปก็เป็นกุญแจของเรื่องทั้งหมดครับข้อ25ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วยจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ก็เป็นผู้สอนศาสนศาสตร์ก็บอกนะครับบอกว่าคำว่าดำเนินนะครับดำเนินนี่สำคัญมีความหมายครับเรากลับไปดูข้อที่16นะครับข้อที่16ก็บอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณนะครับข้อนั้นเป็นการให้หลักในการดำเนินในข้อนี้คือข้อ25ครับที่บอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณข้อนี้ครับหมายถึงการเรียนรู้ที่จะดำเนินข้อ16ให้หลักการว่าจะดำเนินยังไงข้อ25หมายถึงการเรียนรู้ที่จะดำเนินเปรียบกับร่างกายของเราเราจะเดินได้นี่ก็ต้องเรียนรู้ที่จะเดินนะครับเด็กที่ตั้งไข่แล้วก็จะเริ่มเดินนะครับตรงนี้ครับก็ต้องหกล้มบ้างพูดง่ายๆคือต้องลองนะครับลองเดินดูแล้วไม่ใช่เดินได้ทันทีนะครับเด็กตั้งไข่แล้วจะเดินเนี่ยไม่ใช่ตั้งไข่แล้วก็เดินไม่ล้มเลยก็ต้องล้มเหมือนกับชีวิตของเรานะครับต้องลองผิดลองถูกนั่นเองดังนั้นเราเริ่มต้นด้วยการดำเนินตามพระวิญญาณเรื่องนี้เป็นกระบวนการในการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนการเดินคืออะไรถามแบบไม่น่าถามนะครับการเดินคืออะไรก็รู้ๆกันอยู่การเดินก็คือการวางเท้าข้างหนึ่งนะครับไปอีกก้าวไปข้างหน้าเท้าขวาหรือซ้ายก็แล้วแต่ครับก้าวไปข้างหน้าอีกข้างหนึ่งคงไม่เดินโดยเท้าสองข้างเดินพร้อมกันนะครับถ้าเท้าสองเท้าซ้ายขวานี่เกี่ยงกันให้เกี่ยงกันใครเดินก่อนนะครับมันก็จะเดินไม่ได้แล้วก็น่าสนใจนะครับการเรียนในชั้นเรียนการฟังคำบรรยายหรือการเข้าโรงเรียนฝึกสอนการเดินผมว่าไม่มีใครเขาสอนนะครับถ้าเด็กเดินได้เองเด็กที่กำลังหัดเดินก็เดินได้เองจะไปบรรยายให้เขาฟังถึงวิธีการเดินการทำงานของเท้าหรือสอนวิชาจิตวิทยาในการเดินให้เด็กที่กำลังหัดเดินผมว่าก็มาอย่างนั้นเด็กก็ถึงเวลาเดินก็เดินเองถ้าใครไปสอนอย่างนั้นนะครับเด็กคนนั้นคงไม่ฟังนะครับการเรียนรู้ที่จะเดินต้องเป็นไปแบบลองพยายามที่จะทำนี่คือความหมายที่ผมยกมาครับเด็กที่หัดเดินก็หกล้มเป็นธรรมดาหกล้มก็มีแผลบ้างครั้งนี้มีแผลข้างหน้าก็ไม่มีแผลครับแผลนี่เกิดจากการหกล้มแต่ในที่สุดเด็กก็สามารถเดินได้วิ่งได้ปีนได้กระโดดได้เด็กเรียนรู้วิธีการเดินโดยการกระทำโดยการลองทำและนี่คือวิธีที่เราเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วยเหมือนกันนะครับโดยการลองทำผมรู้จักหลายคนที่เข้ามา ร่วมในการประชุมสัมมนาในค่ายในคริสตจักรในสถานที่เขาจัดประชุมนะเดี๋ยวเฉพาะการประชุมฟื้นฟูการศึกษาพระคัมภีร์พวกเขาก็มีสมุดจดบันทึกวิธีการเป็นคริสเตียนจดไว้เต็มแต่ว่าไม่ได้ดำเนินชีวิตตามนั้นปัญหาคือว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะเดินตามพระวิญญาณซึ่งหมายถึงว่าต้องเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ครับถ้ายังไม่เริ่มก็ต้องเริ่มถามว่าทำไมเขาไม่เริ่มเขาก็บอกว่าผมกำลังพึ่งพระวิญญาณเพื่อจะมีชีวิตที่เกิดผลบางทีท่านอาจจะคิดแบบนี้เหมือนกันท่านอาจจะต้องล้มลงซึ่งจะทำให้ท่านเจ็บท่านอาจพูดว่าจะต้องเจ็บสักกี่ครั้งก็ไม่รู้ครับผมเองนะครับทุกวันนี้ก็เหมือนกันคงต้องล้มอยู่ถ้าจะดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณก็ต้องลองดูครับนี่เป็นวิธีการในการจะดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณและเป็นทางเดียวพี่น้องคริสเตียนครับจำเป็นที่เราจะต้องก้าวออกไปในวันนี้และเริ่มเรียนรู้ในการที่จะดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณเป็นการสำแดงทุกอย่างที่พระองค์พอพระทัยทุกวันเมื่อเริ่มวันใหม่ตื่นเช้าขึ้นมาก็นึกถึงพระเจ้าก็พึ่งในพระเจ้าพูดง่ายๆบอกว่าข้าแต่พระเจ้าผมไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตเป็นที่พอพระทัยด้วยกำลังของผมได้ขอพระเจ้าช่วยผมด้วยขอพระเจ้าช่วยยังเหลืออีกข้อหนึ่งในบทที่5ก็ฝากเอาไว้วันต่อไปครับ
เป็นการนุ่มใจสุขหลายทั้งชายหญิงความรักจริงไม่ห่างทุกคนมอบชีวิตกับพระคริสต์ถ้าผู้ไทยจะไม่หันกลับเมื่อเราจับกันไปจงเชื่อวางใจแต่พระเจ้าคนดีจงเชื่อวางใจแต่พระเจ้าคอยคงกินสนิทสนองได้เป็นกลมเป็นเกลียวทรงช่วยยึดเหนี่ยวไม่ให้เป็นทาสรักทรงช่วยยึดเหนี่ยวไม่ให้เป็นทาสรักเราสรรเสริญพระเจ้าทรงรักเราให้สุขลาพระคริสต์ปริตมันพระวิญญาณผู้ยิ่งขอบพระคุณทรงกรุณาให้กล้าข้าขอถวายความจงรักภักดีข้าขอถวายความจงรักภักดี
จงโอ้ยด้วยเสียงแตรจงสรรเสริญพระองค์แผ่นดินใหญ่จงสรรเสริญพระองค์ถึงฟ้าและเสียงปีจงสรรเสริญพระองค์จริงและเสียงชาติ
โอ้ตาลาเท่านั้นรวมสัมพันธ์คอยคอยเกี่ยวสนิทสนองได้เป็นกลมเป็นเกลียวต้องช่วยยึดเหนี่ยวไม่ให้เป็นขาดรายต้องช่วยยึดเหนี่ยวไม่ให้เป็นขาดรายเราสรรเสริญพระเจ้าทรงรักเราให้สุขลาพระคริสต์ฤทธิ์มหันต์พระวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ ข้าขอถวายความจงรัก